Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, sunt Deana Răileanu și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Pentru astăzi, vineri 15 iulie, suntem deja la ecuatorul acestei veri. Meteorologii ne promit un peisaj cu nori și soare. Vor fi 30 de grade în nordul țării, 32 în centru și în capitală și 35 de grade în sud. Pe continentul european va ploua, sunt promise 22 de grade pentru Paris și 23 pentru Praga. În est, la Moscova și Kiev, sunt așteptate 31 de grade. Ce necesități au copiii rămași în grija rudelor de părinții plecați la muncă peste hotare? Au căutat să afle un grup de experți. Concluziile lor se regăsesc într-un prim studiu despre nevoile acestor copii. Discutăm în această dimineață cu Diana Cheianu Andrei, sociolog și coordonatoarea studiului. Despre vânzătorul pe post de sclav vorbește scriitorul Iulian Ciocan în rubrica Realitatea cu amănuntul.
Firește, admit că am bulversat din temelie viața cele alimentare, dar pe de altă parte am avut impresia că patroana aia nu doar că nu știe să fie delicată cu clienții, ci și își confundă vânzătoarea cu o sclavă.
Ascultați rubrica sa în partea a doua ediției, tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondență semnat de Traian Ungureanu, astăzi vorbind despre ce a fost comunismul. Dar mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Liberal-democrații l-au sprijinit pe Dorin Chirtoacă să câștige primăria Chișinăului, dar îi refuză acum puteri sporite. FMI aprobă o nouă tranșă de împrumut pentru Moldova. Țări arabe și occidentale discută din nou astăzi despre înlăturarea lui Muammar Gaddafi, care amenință la rândul său NATO că Libia îi va fi fatală. Sunt titlurile principale ale știrilor dimineții. Iar acum știrile pe larg. Grupul parlamentar al Liberal-Democraților a blocat joi inițiativa partenerilor liberali de a extinde prin lege competențele primarului Chișinăului Dorin Chirtoacă. Liberal-Democrații premierului Vlad Filat au spus că primarul Chișinăului nu poate avea drepturi sporite față de alți primari care să-i permită să numească șefii de subdiviziune ai primăriei ocolind Consiliul Municipal. În urma refuzului repetat al partenerilor de a-i sprijini inițiativa, liderul liberalilor Mihai Ghimpo a declarat că va face dezvăluiri despre afaceri dubioase din sânul guvernării pentru integrarea europeană. Fondul Monetar Internațional a aprobat eliberarea unei noi tranșe de 77 de milioane de dolari din împrumutul de 574 de milioane acordat anul trecut Republicii Moldova. Informația a fost publicată de Mold Press, care citează surse de la reprezentanța din Moldova a FMI. Emisarul FMI, Nicolae Gheorghiev, este citat cu afirmația că Moldova a depășit în mare măsură criza economică, dar mai are multe de făcut, anume să mențină stabilitatea macroeconomică, să continue ajustarea bugetară și să accelereze reformele structurale. Postul Publica TV îl citează pe directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Viorel Chetraru, spunând că nu are independență în activitate și că depinde de persoanele care l-au numit în funcție. La o dezbatere în direct joi seara, Chetraru a evitat să dea nume, spunând că politicienii influențează subtil activitatea Centrului Anticorupție, fără a exercita însă presiuni directe. Declarațiile lui Chetraru urmează anunțului premierului liberal-democrat Vlad Filat că a cerut democraților și liberalilor din Alianța Majoritară să depolitizeze instituțiile din domeniul justiției. La partajarea funcțiilor în cadrul Alianței de Guvernare, Centrul Anticorupție revenise Partidului Democrat. Secretarul de stat american Hillary Clinton a declarat că Statele Unite sunt alături de Turcia în lupta cu Partidul Muncitoresc din Kurdistan, PKK, partid care militează pentru separarea sudului țării. Clinton a făcut declarațiile la Istanbul la o zi după ce combatanții curzi au ucis 13 militari turci, pierzând 7 militanți, în cea mai sângeroasă ciocnire de la decizia din februarie a PKK să renunțe la un armistițiu. Reprezentanții țărilor arabe și occidentale se întâlnesc astăzi la Istanbul cu liderii rebelilor libieni într-un nou efort al așa numitului grup de contact să obțină înlăturarea de la putere a lui Muammar Gaddafi. Liderul libian însă a repetat la un meeting în apropierea capitalei Tripoli joi că va lupta până la capăt și că Libia va fi țara fatală pentru NATO. În timp ce secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a făcut apel la țările membre să trimită mai multe avioane pentru campania aeriană din Libia. Emisarul prezidențial rus pentru țara nord-africană a declarat că regimul lui Gaddafi dispune de suficiente arme pentru a lupta vreme îndelungată. Diana, mă opresc aici, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe interviuri, analize și materiale multimedia găsiți pe pagina noastră de internet, unde așteptăm comentariile dumneavoastră.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum spuneam mai devreme, discutăm astăzi despre necesitățile copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare, pentru a le oferi odraslelor un trai mai bun. Un grup de experți au adunat concluziile cercetărilor într-un prim studiu despre nevoile acestor copii. Invitata Europei Libere este sociologul Diana Cheanu Andrei, coordonatoarea studiului. Doamna Cheanu Andrei, bună dimineața!
Bună dimineața!
Doamna Cheanu, cum spuneam, ați fost coordonat un prim studiu despre necesitățile copiilor rămași fără îngrijirea părinților, care se pare nu au putut să-și găsească un loc de muncă aici, în țară. De ce a fost nevoie de un astfel de studiu și de ce ar fi utilă această cercetare?
În primul rând, vreau să menționez că migrația populației este așa una în evoluție și evident că situația copiilor care rămân acasă este una care se schimbă, iar studiul nostru, vreau să spun că a încercat să prezinte complexitatea acestei probleme, schimbările care au apărut în ultimii ani, nu numai referitoare la copii, ci și la persoanele vârstnice care rămân și ele singure, fie care au în grijă nepoți, fie chiar rămase, să zic așa, singuri în voia sorții cu problemele care apar. Necesitatea studiului a fost de a arăta efectele pozitive și negative ale migrației și de a încerca să propunem dezvoltarea unor politici care să prevină sau să elimine efectele negative prin măsuri de protecție, atât a copiilor cât și a vârstnicilor. Și în acest sens vreau să spun că am creat un parteneriat. Studiul nostru a fost realizat în conformitate cu necesitățile, în primul rând, a Ministerului Muncii, Protecției Sociale și a Familiei și a fost finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare, Organizația Internațională pentru Migrație și Fondul ONU pentru Populație.
Și care ar fi cele mai importante concluzii la care ați ajuns?
În primul rând, aș vrea să spun că migrația influențează diferit copiii care rămân acasă. Avem efecte diverse. În primul rând, vreau să menționez impactul psihologic care afectează toți copiii și vârstnicii. Și acest impact psihologic în studiul nostru este prezentat și în dependență de vârstă, pentru că este una când copilul la 12-14 ani rămâne singur și cu tot o altă situație când ei rămân singuri de mici. Este o altă situație când părinții revin o dată la 3 luni sau cel puțin o dată în an și avem situații, studii de caz în care părinții vin și mai rar o dată la 5 sau chiar au dispărut pe parcursul ultimilor 10 ani, familia nu știe nimic despre ei. Impactul social nu este unul mai puțin important, pentru că în cazul copiilor avem schimbări la nivel de frecvență școlară, reușită școlară. La unii situația se îmbunătățește, la alții, din contra, situația devine una mai dificilă. Impactul economic, de cele mai dese ori, clar că situația acestor copii este una mai reușită din punct de vedere financiar, adică acești copii își pot permite mai multe lucruri, dar iarăși nu trebuie să absolutizăm, pentru că avem și copii care să zic, necătând la faptul că părinții au migrat, ei nu trimit resurse financiare, ei chiar au dispărut și situația lor este una extrem de grea și de dificilă, chiar situații când copiii îndură foame. Deci noi am încercat să prezentăm toate aceste probleme, începând, încă o dată zic, cu efectele psihosociale, cu efectele asupra educației. Vreau să zic o problemă foarte importantă, impactul migrației asupra sănătății copiilor, pentru că această problemă mai puțin este analizată, mai puțin este abordată, dar devine și va fi una prioritară probabil pentru următorii ani. De ce? Pentru că acești copii singuri își administrează medicamentele, mai greu sau doar în cazurile cele mai dificile ajung la medicul de familie pentru că nu are cine să-i îndrume. Deci din acest punct de vedere, sănătatea viitoarei noastre generații este una care ar trebui să ne preocupe.
Doamnă Chian Andrei, dar în acest caz, iată, când copiii sunt, de exemplu, și administrează singuri medicamente, nu frecventează școala, ei totuși au fost lăsați în grija cuiva. Cum pot fi responsabilizați cei în grija cărora au rămas acești copii?
Întrebarea este, vă mulțumesc, este una foarte importantă. Situația actuală din Republica Moldova evidențiază câteva, să zic așa, momente. Prima, foarte puțini părinți din cei care pleacă instituie tutela legală asupra copilului. Deci se adresează la administrația publică locală și pe parcursul unei perioade se stabilește o persoană responsabilă din punct de vedere juridic pentru îngrijirea copiilor care rămân în Republica Moldova. În cazul unor probleme medicale, datorită faptului că avem instituită această formă de protecție, deci situația acestor copii, să zicem, este una mai bună, pentru că într-o anumită măsură ei sunt protejați. Dar numărul acestor copii care au instituite tutelele și care au stabilită o persoană din punct de vedere juridic care își asumă responsabilitățile pentru creșterea, educație și îngrijirea acestor copii este unul foarte mic. Marea majoritate a părinților își lasă copiii singur, adică fără instituirea acestei forme de protecție, copiii rămân pur și simplu așa în grija vecinei, dar care nu este responsabilă juridic, sau în grija buneilor, care iarăși sunt rude apropiate, dar în cazul unor intervenții medicale urgente, deci buneii nu pot să-și semneze sau să-și aducă contribuția pentru sănătatea acestui copil, pentru că, să zic, îngrijitorii legali sunt părinții care se află peste hotare. Din acest punct de vedere, clar că în ultimul timp s-au făcut încercări pentru ca părinții să instituie această tutelă legală, dar avem lacune la acest capitol. Cei care pleacă în Israel, într-un fel, sunt obligați de legislația acestei țări. Documentul este necesar pentru a fi angajat și pentru a avea contractul de muncă. În rest, ceilalți, într-un număr foarte mic, instituie această formă de protecție a copilului pe care îl lasă în Republica Moldova.
Este limpede. Din câte spuneți dumneavoastră, cel mai des copiii rămași acasă stabilesc mai greu relații cu semenii, au o situație școlară mai proastă. Cine ar putea în acest caz să le vină în ajutor?
Cel puțin nu putem să menționăm responsabilitatea unui singur specialist. Vreau să menționez că aici e nevoie de o colaborare. În primul rând, este important ca să fie instituită funcția de psiholog în cadrul școlilor. Această funcție nu este doar pentru a oferi servicii copiilor care au rămas singuri în urma plecării părinților peste hotare, pentru că sunt și alte probleme la nivelul școlii, de relaționare dintre semeni și fără doar și poate că aici problemele sunt specifice, dar acest specialist ar putea să ajute copiii pentru atenuarea unor efecte psihologice negative, pentru crearea unui climat afectiv de relaționare în cadrul școlii și chiar aș vrea să spun pentru a identifica și a preîntâmpina unele situații mai dificile, pentru că studiul nostru arată că sunt copii rămași fără îngrijirea părinților sau în grija unui părinte care, să zic așa, au tendințe suicidare în virtutea multiplelor probleme cu care se confruntă. Avem și abuzuri sexuale, nu mai zic de abuzul fizic. În acest caz, acest specialist ar putea identifica și direcționa acești copii și fără doar și poate ar putea preveni chiar unele situații. În afară de psihologul școlar sau psihologul la nivel de comunitate, este necesară implicarea mai activă a asistentului social. Implicarea asistentului social, eu o văd în evidența acestor copii la nivel de comunitate, o situație foarte clară, câți copii sunt rămași fără îngrijirea părinților și evaluarea situației acesteia, pentru că sunt copii care au nevoie, spuneam anterior, doar de aceste servicii psihologice, dar sunt copii în alte grupuri de risc. Și atunci asistentul social ar trebui să cunoască această situație și să direcționeze. Importantă este și cunoașterea situației de către medicul de familie, în special în cazul copiilor de vârstă foarte mică, care rămân singuri, cel puțin pentru a aduce un control și pentru a vedea care este situația sănătății acestor copii și nu mai puțin importantă este și, să zic așa, o implicare mai activă a pedagogilor școlari în acest sens.
Doamna Cheianu Andrei, vă mulțumim mult pentru acest interviu. Doamnelor și domnilor, sociologul Deana Cheianu Andrei a avut amabilitatea să fie alături de noi în această dimineață. Vă reamintesc că textul interviului poate fi găsit la orice oră la europalibera.org. Este ora 7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. Din sumarul părții a doua, realitatea surprinsă într-o alimentară din centrul capitalei de scriitorul Iulian Ciocan și un tur de orizont al presei de astăzi. De acum, recapitulăm știrile dimineții pe scurt cu Alexandru Eftode.
Grupul parlamentar al Liberal-Democraților a blocat joi inițiativa partenerilor liberali de a extinde prin lege competențele primarului Chișinăului Dorin Chirtoacă. Nemulțumit, liderul liberalilor Mihai Ghimpo a declarat că va face dezvăluiri despre afaceri dubioase din sânul alianței de guvernare, pe care le-ar fi trecut până acum sub tăcere de dragul stabilității ei. Fondul Monetar Internațional a aprobat eliberarea unei noi tranșe de 77 de milioane de dolari din împrumutul acordat anul trecut Moldovei. Emisarul FMI, Nicolae Gheorghiev, este citat cu afirmația că Moldova a depășit în mare parte criza economică, dar mai trebuie să mențină stabilitatea macroeconomică, să continue ajustarea bugetară și să accelereze reformele structurale. Postul public ATV îl citează pe directorul Centrului Anticorupție, Viorel Chetraru, cu declarația că nu are independență în activitate și că depinde de persoanele care l-au numit în funcție. Declarațiile lui Chetraru urmează cererii premierului liberal-democrat Vlad Filat ca instituțiile din domeniul justiției să fie depolitizate. La partajarea funcțiilor în cadrul alianței de guvernare, Centrul Anticorupție revenise Partidului Democrat. Secretarul de stat american Hillary Clinton a declarat la Istanbul că Statele Unite sunt alături de Turcia în lupta cu militanții separatiști curzi. O declarație făcută la o zi după ce combatanții curzi au ucis 13 militari turci, pierzând ei înșiși 7 oameni în una din cele mai sângeroase ciocniri din ultimele luni. Reprezentanții ai țărilor arabe și occidentale se întâlnesc astăzi la Istanbul cu liderii rebelilor libieni într-un nou efort al așa numitului grup de contact pentru a obține înlăturarea de la putere a liderului de la Tripoli, Muammar Gaddafi. Și premierul rus Vladimir Putin a spus că irresponsabilitatea și lăcomia sunt cauzele tragediei de pe Volga, soldată cel puțin cu 113 victime la scufundarea unui vapor turistic duminica trecută. Diana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Au fost știrile dimineții. Pe scurt, de seară, în emisiunea Europei Libere de la orele 19, vă îndemn să ascultați rubrica Dicționar European, când Dan Alexe și Liliana Barbăroșie vor vorbi despre incompatibilitățile funcției publice. Este ora 7:20. Paul Hodoroge a făcut un tur de orizont al presei de astăzi și ne spune ce i-a atras atenția.
Este ridicol să-l auzi pe Marian Lupu acuzându-l pe Filat de simpatii procomuniste, în timp ce el își ignoră propria ereditate politică, scrie Vitale Ciobanu în Adevărul. Și mai uită și cât de confluente cu PCRM își vedea valorile și principiile în decembrie anul trecut. Nu vă lăsați ispitit, domnule prim-ministru, oricât v-ar pismui partenerii de alianță, comunismul și mafia sunt frați siamezi, sunt doi monștri care se hrănesc din sărăcia și decăderea popoarelor, este îndemnul lui Vitalia Ciobanu. În timpul, Alexandru Vaholovski scrie că i s-a părut o scuză ieftină și jalnică ceea ce se citea în spatele discursului lui Filat, că țara merge prost din cauza lui Lupu și a lui Plahotniuc. Ar fi mai credibil că lui Filat, ca om de afacere, îi merge prost din cauza lui Plahotniuc, nu țării. Vaholovski se întreabă cum altfel poți înțelege soluția de compromis, adică întâlnirea a Mia Belă cu Voronin. Păi până acum nu Voronin era declarat de Filat dușmanul numărul 1 al democrației din Moldova. Constantin Tănase, în același cotidian, constată o logică inexplicabilă. Cum adică în numele luptei cu mafia, Filat vrea să readucă la guvernare mafia lui Voronin? Filat uită că în 2009, pe 7 aprilie, la Chișinău a avut loc o revoluție provocată de însăși faptul că PCRM a fraudat alegerile pentru a rămâne la putere. Petru Bogatu constată în Jurnal de Chișinău că mari sunt chinurile afacerii în Alianța pentru Integrare Europeană. Ce șanse să mai aibă oare marea familie a Alianței când bărbații neamului se dovedesc sau perverși sau impotenți sau indiferenți? Nu mai e timp de pierdut. Sezonul secerișului politic pentru AIE expiră, arată cu degetul la calendar Petru Bogatu.
A fost Paul Hodorogea. Mai multe aflați răsfoind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În preajma biroului Europei Libere din Chișinău este o alimentară micuță, al cărei client am fost mereu în ultimii 4-5 ani. Am tot cumpărat în acea alimentară biscuiți, plăcinte, apă minerală, fructe și lactate. Și dacă stau să mă gândesc mai bine, am lăsat mulți gologani acolo. Ei bine, fiindcă eram un oaspete frecvent al magazinului, mai și discutam uneori în fugă cu vânzătoarele despre tot felul de lucruri, despre vreme, despre prețuri, despre perspectivele tinerilor. Foarte jovială și sfătoasă, emanând o căldură sufletească copleșitoare, era mai cu seamă o vânzătoare între două vârste, numele căreia nu-l pronunț din motive pe care le veți înțelege imediat. Într-una din zile, vânzătoarea aceasta mi-a mărturisit cu vocea tremurândă că o duce foarte greu, că salariul pe care îl primește e destul de modest și că e deseori cuprinsă de disperare. Mi-a trecut imediat prin minte gândul că un asemenea personaj suferitor ar putea să țină un jurnal săptămânal la Europa Liberă, că ar putea sensibiliza ascultătorii noștri. Pe deasupra, vânzătoarea ar fi fost răsplătită pentru efortul ei cu un onorariu. Zis și făcut. Am vorbit cu colega mea responsabilă de jurnale, i-am dat vânzătoare bucuroase o carte cu jurnale să vadă cam cum au scris precedenții invitații Europei Libere. După vreo două săptămâni, mergând la alimentară, am aflat că vânzătoarea citise cartea și e gata să-și depene propria poveste în studioul nostru. Urma să-i spun ziua exact în care să vină la birou. Am intrat deci într-o zi în alimentară nu doar să cumpăr niște produse, ci și să-i comunic când și unde să vină. Am așteptat răbdător să-mi vină rândul, până când în mica alimentară rămăsesem numai eu și încă un singur cumpărător. În momentul în care am vrut să-i zic vânzătoarei adresa biroului nostru, a apărut ca din pământ o doamnă nerăbdătoare, supărată, blazată, înțepată, care mi-a cerut pe un ton ultimativ să nu perturb munca vânzătoarei. I-am spus patroanei că aceasta era doamna supărată, că am de rezolvat o problemă personală de numai 2 minute, unde mai pui că în magazin nu mai era decât un singur cumpărător. Dar patroana era de neînduplecat. Ea mi-a cerut să las în pace vânzătoarea, să-mi rezolv problemele personale după orele de muncă. Tonul cu care îmi vorbea șefa alimentare era de dreptul inacceptabil. I-am reproșat acest lucru, dar m-am conformat. Am vrut să-i dau o carte de vizită vânzătoare și să plec, dar aia speriată, schimbată la față, nu mai voia nimic, nici nu mai voia să audă de jurnale. Plecând de acolo, i-am spus totuși patroanei că intransigența ei exagerată o lipsește de un client fidel. Firește, admit că am bulversat din temelie viața cele alimentare, dar pe de altă parte am avut impresia că patroana aia nu doar că nu știe să fie delicată cu clienții, ci și își confundă vânzătoarea cu o sclavă.
Tradiția sovietică continuă în Rusia. Este ideea care se desprinde din jurnalul de corespondențe de Traian Ungureanu.
Cine vrea să înțeleagă lumea comunistă așa cum a fost și așa cum supraviețuiește, trebuie să facă exact asta. Să înțeleagă lumea comunistă, nu teoriile și impresiile din afara lumii comuniste. Nimic nu poate înlocui experiența vieții sub comuniști sau sub continuatorilor. Prima lecție e chiar lumea comunistă, adică observația simplă care spune că tot ce ține de comunism nu e o variantă, mai mult sau mai puțin diferită a lumii, ci o lume în sine. Cine n-a avut prilejul să guste calitățile acestei lumi, poate învăța câte ceva dacă se ține de realitate și se abține de la impresii. Puține mai fac astăzi și rezultatul e un munte de închipuiri false despre ce a fost comunismul și despre ce e, de pildă, Rusia. Spațiul care continuă experiența comunistă într-o variantă pe care naivii docți o confundă cu democrația. Profesorul e același, Stalin. Remarca lui, după care moartea unei persoane e o tragedie, moartea unui milion de persoane e o statistică, stă în picioare. Tradiția sovietică merge mai departe în Rusia și ne dovedește din când în când că o tragedie vizibilă e o tragedie. O tragedie înconjurată de minciună e un scandal, iar o suită de tragedii înconjurate de minciună sunt o banalitate. După submarinul Kursk, după masacrul de la Beslan, după masacrul de la Teatrul Nord-Est din Moscova și alte tragedii înconjurate de minciuna oficială a guvernului democratic rus, nu mai e loc de compasiune și nici măcar de interes. Duminica trecută, un vas de pasageri hârbuit s-a scufundat în Volga. 100 de oameni s-au necat. Agențiile oficiale rusești au mințit cât le-a stat în putință și au raportat calm că au murit una sau două persoane. Adevărul a ieșit la iveală. Nimeni nu mai e însă interesat. Prea multe tragedii înnecate în minciună devin statistică. Numără doar ticăloșia de beton și trec neobservate, pentru că nu aduc nimic nou în afară de greață. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Domnilor și domnilor, la europaliberă.org vă îndemn să accesați pagina Iluzii pierdute, dedicată celor 20 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice.
Declarația despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
7 și aproape 30 de minute arată ceasul din studioul Europei Libere. Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Mâine, Valentina Ursu vă dă o nouă întâlnire la o emisiune despre cine pierde și cine profită de pe urma construcției mansardelor. Iar duminică, Vasile Botnaru va vorbi în emisiunea Punct și de la capăt despre obiectivele prioritare ale Poloniei, care deține la moment președinția în Consiliul Uniunii Europene, și despre experiența Poloniei pe drumul integrării europene. Invitatul emisiunii va fi ambasadorul Poloniei, domnul Bogumil Luft. Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21. Sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Libera.